რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ყურადღების ცენტრში დგას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი ილია მეორე. მას ბერლინში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს და ავრცელდება ინფორმაცია მისი მოწამვლის სავარაუდო მცდელობაზე.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრებას, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას ხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე.
განაცხადა დღეს მთავარმა პროკურორმა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებული იყო ჩვენი რადიოსთვის. 13 თებერვალს მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავს. ლაპარაკებთ იმაზე, თუ ვინ და რატომ სარგებლობს სამ საინფორმაციო საშუალებით.
ჩემთვის რადიოს ხიბლისწოთ იმაშია, რომ სმენადია და სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
კატეგორიაა, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და ინფორმაციას იღებს რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადენბახში, მინდორში.
ჩემთვის კარგი რადიო ნიშნავს ოპერატიულ ინფორმაციას, ოპერატიულ საინფორმაციო გამოშვებას და ბუნებრივია გარგდე გემოვნებიან მუსიკას.
უცხოეთ ის ამბებიდან ველაპარაკებთ გამოხმაურებაზე მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ ბალისტიკური რაკეტა გამოსადა. შემთავაზებთ ყოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ყოლგურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება სოციალიზმის შვედურ მოდელს და ზოგადად შვედეთის ეკონომიკური წარმატების საიდუმლოს.
შვედეთის ჩემი აზრით ეკონომიკური წარმატების მთავარი გარანტი, გარდა იმისა, რომ ეკონომიკური სისტემა აქვს ძლიერი, არის სტაბილურობა. სტაბილურობა, რომელიც უზრუნველყვეს შვედებმა თვითონ. სტაბილურობა, რომელიც არის დამსახურებულებს შორის, დასახურებულებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის შეთანხმების და კონსენსუსის პროდუქტი.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიაში ბერლინის კლინიკაში ქირურგიული ოპერაცია გაუკეთეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელს ილია მეორეს. ცნობების თანახმად ოპერაციამ კარგად ჩაიარა. ასევე დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, რომ მაღალი იერარქიის ასულერო პირისმკვლელობის მომზადების ფაქტთან დაკავშირებით დააკავეს დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. გამოძიება არ აკონკრეტებს, ვინ იყო დეკანოზის განზრახვის სამიზნე, თუმცა დღეს გამართულ ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ რამდენჯერმე აღნიშნა, რომ ფრალდებული მამალაძე აპირებდა მომწამლველი ნივთიერების ციანიდის ჩატანას გერმანიაში, სადაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მკურნალობს. ლელა კუნჯულია მუშაობს ამ თემაზე, ის გაგვაცნობს მოპოვებულ ინფორმაციას.
დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების ფაქტი მთავარმა პროკურატურამ სამი დღის დაგვიანებით გაახმაურა. როგორც 13 თებერვალს გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე განაცხადა მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, ფრალდებული სამართალდამცველებმა 2017 წლის 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრებამდე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. მისი ბარგის ჩხრეკისას ამოღებული იქნა ფარულად შენახული მომწამლელი ნივთიერება ნატრიუმის ციანიდი. ირაკლი შოთაძის განმარტებით გამოძიებას აქვს რამდენიმე ვერსია და ამავე დროს არსებობს უტყუარი მტკიცებულებები იმისა, რომ მზადდებოდა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირისმკვლელობა და იდენტიფიცირებულია სავარაუდო მსხვერპლიც. პროკურატურა არც უარყოფს და არც ადასტურებს, რომ დანაშაულის სამიზნე შესაძლოა თავად კათოლიკოს პატრიარქი ყოფილიყო, თუმცა საგანგებო პრესკონფერენციაზე არაერთხელ გაესვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე სწორედ იქ აპირებდა ჩასვლას, სადაც ილია მეორე მკურნალობდა.
როგორც გაირკვა, მამალაძე აპირებდა გერმანიაში გამგზავრებას, სადაც პატრიარქი იმყოფებოდა სამკურნალოდ თავის თანხლებირებთან ერთად და მას ხამიანი ნივთიერება სჭირდებოდა გამგზავრებამდე. როგორც გინდება დეკანოს გიორგი მამალაძეს, რომელიც ამავდროულად იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორი, სამსახურეობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე სისტემატიური ურთიერთობა ჰქონდა კათოლიკოს პატრიარქთან და მის უახლოეს გარემოცვალებას. გასვლასთან. გამოძიების ამ ეტაპზე მოპოვებული მტკიცებულებებით ირკვევა, რომ გიორგი მამალაძე ამზადებდა ერთ-ერთი პირისკვლელობას, სწორედ ამ მიზნით მან შეიძინა გამოძიებით ამ ეტაპზე დაუდგენელი პირისაგან შხამიანი ნივთიერება ციანიდი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც გარდაულალი იქნებოდა სასიკვდილო შედეგი და სისრულეში იქნებოდა მოყვანილი ბრალდებულის დანაშაულებრივი განზრახვა.
Აწუყე დაკავებულ დეკანოს სამართალდამცველები 2 თებერვლიდან ადევნებდნენ თვალყურს, ანუ მას შემდეგ, რაც პროკურატურას ინფორმაცია მიაწოდა მოქალაქემ, რომელსაც გიორგი მამალაძე ციანიდის მოპოვებაში სთხოვდა დახმარებას. ირაკლი შოთაძის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გიორგი მამალაძის საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა კუსტარული წესით დამზადებული უნომრო ცეცხლსასროლი იარაღი და 6 ცალის საბრძოლო ვაზნა, რომლებიც მან უკანონოდ შეიძინა და თავის საცხოვრებელ ბინაში ინახავდა. ინფორმაციას პროკურატურა გაახმაურებდა დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების ფაქტი ჟურნალისტებთან ბერლინში დაადასტურა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელმა აზორ ჩუბინიძემ. მისი თქმით, პატრიარქის დაცვის გაძლიერების საჭიროება არ არსებობდა, მაგრამ პროფილაქტიკის მიზნით მან მაინც გადაწყვიტა, რომ გერმანიაში უსაფრთხოების მდგომარეობა პირადად შემოწმებინა.
მე ჩამოსვლას გერმანიაში მაინც გვიგმოვდი პრემიერის მოსალოდნელი ვიზიტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, არ იყო ეს შემთხვევით ჩემი ჩამოსვლა და გადავწყვიტე, რომ აქაც მოსულიყავ და ჩემი თვალით მინახავ მდგომარეობა.
როგორც ანზორ ჩუბინიძის, ასევე ირაკლი შოთაძის ინფორმაციით, გამოძიებასთან ითანამშრომლა პატრიარქის დაცვის უფროსმა, მისმა სიძემ იოსებ ოხანაშვილმა და მასთან ამ ეტაპზე შეკითხვები აღარ არსებობს. ინფორმაციამ გიორგი მამალაძის მიერ სავარაუდოდ პატრიარქის მოწამვლის მსჯელობასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია სასულიერო პირებს შორის. მაგალითად, თუკი მეუფე ნიკოლოზი, რომელიც ბერლინში ახლავს პატრიარქს, ამ ამბავს ყოვლად დაუჯერებლად მიიჩნევს, დამკვეთების გამოვლენას ითხოვს თბილისის ფერისცვალების მამათა მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ბართლომე ფირცხალაიშვილი. სიმართლე ითქვას, ვის უნდოდა პატრიარქის ლიკვიდაცია, ვინ დაავალა მამალაძეს? გეყოთ მკვლელები ეკლესიაში, არავის დააფარონ ხელი, წერს არქიმანდრიტი სოციალურ ქსელში. საპატრიარქოში მიმდინარეობს ბრძოლა საპატრიარქოს მემკვიდრეობისთვის, პატრიარქის ტახტისთვის და სწორედ ეს განაპირობებს მწვავე დაპირისპირებას დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი, რომლისთვისაც სხვათა შორის დაუჯერებლად გამოიყურება მთავარი პროკურატურის მიერ 13 თებერვალს გახმაურებული ინფორმაცია. მისი განმარტებით, ერთ მხარეს არის სახელმწიფო, ხოლო მეორე მხარეს არიან დიმიტრი შიოლაშვილის მომხრეები.
დიდი ხნის განმავლობაში ვიცით, რომ იბრძვის ამ პოზიციის და საკუთარ პოზიციების გასაძლიერებლად. ბათუმის მიტროპოლიტი დიმიტრი შიოლაშვილი, რომელიც გახლავთ ძმისშვილი, კათოლიკოს პატრიარქის და ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ თავად პატრიარქიც აი ნათესაობის ხაზით უჭერს მხარს, ასე ვთქვათ, მის მემკვიდრეს. ამავდროულად დიმიტრი ითვლება, რომ არის მფარველი ყველაზე რეაქციონერული ძალებისა საპატრიარქოში, ეკლესიაში, როგორც არის მართლმშობელთა კავშირი, და ამ ძალას იყენებს საკუთარი პოზიციების გასაძლიერებლად. დეკანოზი მამალაძე მიიჩნევა, რომ არის მიტროპოლიტ დიმიტრის წრიდან.
ბექა მინდიაშვილის ინფორმაციით, ამავე წრეში მოიაზრება პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი და მისი სიძე, საპატრიარქოს უსაფრთხოებისა და ქონების დაცვის სამსახურის უფროსი იოსებ ოხანაშვილი. ის ილია მეორის ძმისშვილის, მიტროპოლიტ დიმიტრის ქალიშვილის მეუღლეა და მას ბოლო პერიოდში ღიად დაუპირისპირდა კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი, ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი იაკობაშვილი. თეოლოგი ბექა მინდიაშვილი ამ ეტაპზე დაზუსტებით ვერ ასახელებს პატრიარქის ტახტისთვის გამიზნულ სახელისუფლებო კანდიდატს, თუმცა ის ამბობს, რომ კანდიდატი აუცილებლად მორჩილი უნდა იყოს. ამასთან, რადიო თავისუფლებასთან ის ლაპარაკობს მართლმადიდებელი ეკლესიის ტრადიციაზე, რომლის მიხედვითაც საუკუნეების მანძილზე მცირედი გამონაკლისის გარდა პატრიარქის ტახტისთვის ბრძოლაში ძირითადად ამა თუ იმ ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატები იმარჯვებდნენ. რაც შეეხება კათოლიკოს პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ილია მეორეს 13 თებერვალს ბერლინის კლინიკაში ჩაუტარდა ნაღვლის ბუშტის ქირურგიული ოპერაცია ლაპარასკოპიული მეთოდით და ოფიციალური ინფორმაციით ოპერაციამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.
წერტილი GE.
13 თებერვალს მსოფლიო რადიოს დღეს აღნიშნავს. ეს დღე იუნესკოს ინიციატივით დაარსდა და წელს უკვე მე-6-ე დაღინიშნება. მისანია რადიოს, როგორც მედია საშუალების მნიშვნელობის ხაზგასმა და მისი განვითარების ხელშეწყობა. რას ნიშნავს რადიო თქვენთვის? ამ შეკითხვით ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მიმართა როგორც თავის მსმენელებს და ჩვენს მსმენელებს, ისე პოლიტიკოსებს, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს, სპორტსმენებს.
ცვლილებების ტექნოლოგიების განვითარების ეპოქაში რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ უმთავრეს გზად ინფორმაციისა და ცოდნის მისაღებად. ამის შესახებ თავის სპეციალურ მიმართვაში წერს იუნესკოს გენერალური დირექტორი ირინა ბოკოვა. ის თავის მიმართვას უძღვნის რადიოს მსოფლიო დღეს. სწორედ იუნესკოს გადაწყვეტილებით დაარსდა რადიოს მსოფლიო დღე 13 თებერვალს და წელს ეს დღე უკვე მე-6-ე აღინიშნება. ირინა ბოკოვა წერს.
დღეს ინფორმაციის გაცვლისა და წვდომის ნამდვილი რევოლუცია და მაინც მიუხედავად ამისა, მიუხედავად სიღრმისეული ცვლილებებისა, რადიო არასდროს განვითარებულა ისე დინამიკურად, არ ყოფილა ისეთი მიმზიდველი და არ უთამაშია ისეთი დიდი როლი, როგორც დღეს. გზად სამსახურისკენ და სახლისკენ, ოფისებსა და მის კედლებს გარეთ, მშვიდობისა თუ კონფლიქტებისა და საგანგებო სიტუაციების პერიოდში, რადიო რჩება ინფორმაციის წყაროთ, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა თაობასა და კულტურას. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში რადიო ქალებსა და კაცებს აძლევს საშუალებას გამოხატონ საკუთარი აზრი. რადიო უსმენს აუდიტორიას და მის მოთხოვნებს პასუხობს.
რას ნიშნავს რადიო თქვენთვის? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა როგორც თავის მსმენელს, ისე პოლიტიკოსებს, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს, სპორტსმენებს და სხვა. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ინფორმაციის მიღების არაერთი გზა არსებობს, რადიო კლავაც რჩება ერთ-ერთ მთავარ და რაც მთავარია, სანდო საშუალებად მიიღონ ინფორმაცია. ნინო მინდიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოსში ცხოვრობს, ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე მეტრში. ამბობს, რომ მის სოფელში ოკუპირებული ტერიტორიიდან უპრობლემოდ აღწევს რუსული სატელევიზიო პროპაგანდა. მართალია, ნიქოსში ქართული ციფრული მაუწყებლობა სრულყოფილად ვრცელდება, მაგრამ სოფელში ყოველას არ აქვს ციფრული სიგნალის მიღების მოწყობილობა. ამიტომ ინფორმაციის მიღების მნიშვნელოვან საშუალებად რადიო რჩება. ნინო მინდიაშვილი იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, როცა მისი ოჯახი და მეზობლები თავს სარდაფს აფარებდნენ, მათთვის ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო რადიო იყო.
ჩემ სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთი იღებდნენ ინფორმაციას.
რადიო აკავშირებს ადამიანებს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. მისი თქმით, რადიო პოზიტიურ როლს ასრულებს და ხელს უწყობს გაყოფილი საზოგადოების გამთლიანებას და ინფორმაციის მიწოდებას მეორე მხარისთვის. მისი თქმით, ციფრულ ეპოქაში რადიოს კლავარ დაუკარგავს მნიშვნელობა და გააჩნია ის განსაკუთრებული ძალა, რომელიც ყველა მედია საშუალებას არ აქვს.
ინტერნეტმა ბევრი რამ შეცვალა, მაგრამ რადიოს მაინც დარჩა რაღაც განსაკუთრებული ხიბლი, განსაკუთრებითის როცა უნდა იყო ყურადღებით და უსმინო ბგერებს, ანუ ხმას ისმენ და ვცდილობ სწორედ ხმის საშუალებით აღიქვა ყველაფერი და ასეთ კონცენტრაციას სხვა დროს ვერ ახდენ ხო სხვა მედია საშუალებებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ რადიო ცოტა განსხვავებულია ნამდვილად და რადიოს ალბათ უფრო მეტი ეფექტის მოხდენა შეუძლია ბეორამესთან დაკავშირებით.
რადიო ცოცხალია, რადიო არასდროს დასრულდება. ასე უთხრა რადიო თავისუფლებას მხატვარმა გია ბუღაძემ, რომელიც ყველაზე მეტად რადიოს ენდობა. რადიოს უსმენს მაშინაც, როცა ხატავს და ამბობს, რომ წარმოსახვის ფანტაზიის გაღვივება შეეხმარება.
შემეცნების თვალსა ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან კარგია, როდესაც გესმის და შეიძლება ჩაუღრმავდე თუ რას რა გესმის. თან თვალთ ის ჩანს, რომ ადამიანში სმენითი ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვნად მუშაობს. დღესაც მივხვდით იმისა, დღეს განძლიერებულია ვიზუალური ცნობების კიდევ უფრო მეტი ყურადღება გადატანილი. ჩემთვის რადიოს ხიბლის სწორედ იმაშია, რომ სმენადია და სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მე კიდევ ჩემი მხრიდან სიტყვას ამ შემთხვევაში კარგად გამოთქმულას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ.
არამხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად და მუსიკის მოსასმენად, არამედ აუდიტორიასთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა რადიო ოლიმპიური ჩემპიონის ძალოსან ლაშა ტალახაძისათვის.
შეჯიბრები ნაბრუნდებით ხოლმე, პირველი რადიოში მედივართ ხოლმე, როგორც უზუსტად მახსოვს და რადიო სახით ვრცელდება ხოლმე ჩვენი ეს წარმატებები და მით უმეტეს ვაგძოს ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება, კითხვის მისვლა ზოგი ბუღუცავს და როგორც ერთ-ერთი რადიოს მენეჯერიც ჩემთვის რა ვიცი, კარგი მეტი რა რადიოს არაფერი არ გაუკეთებია.
კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე რადიოს აქტიური მსმენელია. ის თვლის, რომ მიუხედავად დიდი კონკურენციისა, დღეს რადიო ძალიან ბევრი ადამიანისათვის კვლავაც რჩება ინფორმაციის მიღების წყაროდ. სწორედ ამიტომ ის არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ რადიომ შესაძლოა როდისმე აქტუალობა დაკარგოს.
ფიქრობ, რომ ის მოსაზრება, რომ რადიო ნელ-ნელა აკვდება საგამათოა, როგორც მინიმუმ, ამას მე პირადად არ ვეთანხმები. ჩემთვის კარგი რადიო ნიშნავს ოპერატიულ ინფორმაციას, ოპერატიულ საინფორმაციო გამოშვებს და ბუნებრივია კარგ და გემოვნებიან მუსიკას.
მადლიერება რადიოსადმი, ასე ქვია ბესიკ ხარანაულის ლექსს, რომელსაც ის რადიო თავისუფლებისათვის კითხულობს.
მაშინ რადიო სხვა არავის არ აღიზიანებდა, სამთრობით ბინდში, როცა ჯერ კიდევ კარგა ბნელოდა და ზაფხულობით ახალ მზეს რომ თან მოჰყვებოდა, გამომაფხიზლებელ ჰიმნს დაიწყებდა და ამ ყრუდა მივარდნით სოფელს სამყაროსთან აზიარებდა.
პოეტმა ბესიკ ხარანაულმა წაიკითხა ჩვენი მსმენელისთვის ლექსი „მადლიერება რადიოსადმი“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ვინ და რატომ უსმენს რადიოს? ამ შეკითხვაზე კიდევ რამდენიმე პასუხს მოისმენთ სიუჟეტში, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო ინფორმაციის მიღების ყველაზე ეფექტურ საშუალებად რჩება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის. მათ შორის არამხოლოდ უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში, არამედ მაგალითად ქალაქ გორშიც. მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გორში, გოგა აფციაურს.
ყოველ ღამით ძილის წინ რადიოს სართავს. მიუხედავად იმისა, რომ დღის განმავლობაში სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან ინფორმაციას იღებს, ღამის 12 საათზე რადიო მიმღებს მაინც მომართავს ხოლმე. მისი აზრით, რადიოდან ინფორმაციის აღქმა მაინც სხვანაირად ხდება. მერაბ მერაბიშვილი ახალგაზრდობაში საბჭოთა კავშირში აკრძალულ რადიო სადგურებსაც უსმენდა, მაგრამ რადიო დამოკიდებულება უფრო გვიან გაუჩნდა. რადიო მიმღები განსაკუთრებულად ჩაბნელებულ 90-იან წლებში შეუყვარდა.
მაშინ დენი არ იყო, გაზი არ იყო და რადიო იყო ჩვენთვის ერთადერთი საინფორმაციო საშუალება. აი ეს ორი ელემენტიანი რადიოები, ჩეულები, პატარა ჩინურები. ხო და მაგით ვიგებულობდით აბსოლუტურად სულ ყველაფერს რა. ჩვენ ბავშვობაში ამერიკის ხმას უსმენდით ხოლმე, ადრე მონტე-კარლოს უსმენდით ხოლმე. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური იყო მარტო ჩვენთვის კი არა, აბსოლუტურად მოსახლეობის 99%-ისთვის. ხოლმე ამერიკის ხმა 9:00-იანი იყო და თავისუფლება იყო 1:00-იანი გადაცემა და აბსოლუტურად ყველაფრის მომცველი იყო. დაწყებული პოლიტიკით და დამთავრებული კულტურით და რავი, სულ და გულ ყველაფერი იყო.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, მას შემდეგ რაც გორში რუსეთის 58 არმიის ნაწილები შემოვიდნენ, გორის სატელევიზიო ანძა დაიკავა და ტელევიზიების გადამცემები ააფეთქეს. ქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი დევნილად იქცა. ოკუპირებულ გორში რამდენიმე ათასი კაცი დარჩა. მათ შორის იყო მერაბ მერაბიშვილი. მთელი დღის განმავლობაში მეზობლებთან ერთად რადიოს უსმენდა, რადგან ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებად ეს ღა იყო დარჩენილი.
მობილურ ტელეფონებში ხო რადიო და ეს აქ უნდა შეერთებული და იმაში უსმენდით. ზოგს მერე ბატარეა უჯდებოდა, ვისაც არ უჯდებოდა იმაში უსმენდით. სხვადასხვა დღესაც კი მე აი საღამოში რაღამე რომ დავწვევი ყოველთვის ტელეფონში ვთავ რადიოს და უსმენ რა. ხან პირველ რიგს უსმენ რა თქმა უნდა. სპორტული გადაცემებია. რადიო თავისუფლებას ღამის 12 საათზე უსმენ ხოლმე, 8 საათზე უსმენ ხოლმე, დაჟე 11 საათზე ხოლმე რუსულ ენაზე. რუსულადაც უსმენ ხოლმე. რადიო თავისუფლებას უსმენ რუსულადაც.
ნინო მინდიაშვილი ცხინვალიდან სულ რამდენიმე მეტრში, სოფელ ნიკოსში ცხოვრობს. მისი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიიდან მუდმივად ხდებოდა ქართული სატელევიზიო გადაცემების სიგნალის ჩახშობა. მართალია ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლამ და ინტერნეტმა ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაჭრა, მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც სპეციალური სატელევიზიო მოწყობილობები და კომპიუტერები ჯერ არ გააჩნიათ. ასეთი ადამიანებისთვის ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალებას ისევ რადიო წარმოადგენს.
კატეგორიაა, რომელიც რადიოზეა დამოკიდებული და ინფორმაციას იღებს რადიოდან. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ დადიან ბაღში, მინდორში, სრულ უნდათ რომ ქონდეთ რაღაცა ინფორმაცია, არ ელოდებიან ტელევიზორში, რომელსაც აძერგავა საინფორმაციო, უფრო მოსახერხებელია ინფორმაციის მიღების კუთხით, ვიდრე დაუშვათ ტელევიზორი თუნდაც მგზავრობისას.
აგვისტოს ომის დროს მინდიაშვილების სახლის სარდაფი მთელი სამეზობლოსთვის თავშესაფრად იქცა. რუსული ავიაციის ბომბებს ნიქოზელები მაშინ სარდაფებში ემალებოდნენ. კათშული კომუნიკაციების გამო ინფორმაციის მიღების ერთადერთ საშუალებას რადიო წარმოადგენდა.
ჩემ სახლში იმყოფებოდა 16 ჩემი მეზობელი, 8 როთენდებოდა განთენიისას 4 საათზე ჩემი სახლი დაიბომბა, რა დროსაც პადვალში იმყოფებოდა 16 ქალბატონი. ისინი უსმენდნენ რადიოს და ამ რადიოთი იღებდნენ ინფორმაციას.
ტექნოლოგიების განვითარებასთან და ინტერნეტის მასობრივ გავრცელებასთან ერთად რადიოს არსებობას თითქოს საფრთხე შეექმნა. მაგრამ ტრანსპორტში, მაღალმთიან სოფლებში, საოკუპაციო გამყოფხასთან, სადაც რუსული პროპაგანდა უპრობლემოდ აღწევს და ქართული სატელევიზიო ტალღების ჩახშობა ხდება, რადიო ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებად რჩება.
გოგა აფცია ორმაგვი ამბო, ვინ და რატომ უსმენს რადიოს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებში და არა მარტო იქ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Just like the ocean, under the moon, it's the same as the ocean.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. განაგრძობთ მაუწყებლობას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბარს ჩვენი რადიოს დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმრებთან, მუსიკოს ლევან შანშიაშვილთან და ელენე გვეტაძესთან, პროექტ Velvet Session-ის ორგანიზატორთან. Velvet Session-ი ცოცხალი მუსიკის მხარდასაჭერად შექმნილი პლატფორმაა, რომელიც მიზნად ისახავს ქართველი მუსიკოსების მხარდაჭერას და უცხოელი შემსრულებლების საქართველოში ჩაყვანას. ხარისხიანი ვიდეო მასალების წარმოებას და მუსიკოსებისა და მსმენელებისთვის საკომუნიკაციო ველი შექმნას. ამ საქმეზე სასაუბროთ ელენე გვეტაძეს და ლევან შანშიაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
Velvet Session, ესე ქვია ამ პროექტს, რომელიც დაიწყება პრინციპში უკვე თებერვლიდან და რომელიც მიზნად ისახავს ცოცხალი მუსიკის მხარდაჭერას ამ პროექტის ფარგლებში. მუსიკოსები მოაწყობენ ცოცხლად დაუკრავენ, შემდეგ დამზადება ვიდეოები, რომლებიც დარჩებათ დიდი ხნის განმავლობაში. ასევე მსმენელებს საშუალება ექნება, რომ ქონდეთ კომუნიკაცია მათ საყვარელ მუსიკოსებთან. პირველ ეტაპზე ქართველი მუსიკოსები მიიღებენ პროექტში მონაწილეობას, თუმცა გეგმები უფრო დიდია. ჯობია თქვენი ლაპარაკოთ ამ გეგმებზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის და მოგვიყევით, რაც გულისხმობს, რატომ მიხვეით ამ პროექტამდე. ლევანი თვითონაც მუსიკოსია და ალბათ კარგად იცის, როგორი მნიშვნელოვანია, რომ მუსიკოსებს ჰქონდეთ სივრცე და საშუალება, რომ კარგად წარსდგნენ მსმენელის წინაშე.
როგორც მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, გადაცემაში დაპატიჟებისთვის. მართალია, ესე იგი პირველ რიგში ქართველ არტისტებს საშუალება მიეცემათ, რომ დაუკრან ჩვენთან აკუსტიკური სესიები, რაც გარდა იმისა, რომ მოკლედ არტისტებისთვის არის თვითონ საჭირო, ამის გარდა აუცილებელია, რომ რაღაც სივრცე იყოს, სადაც შეძლებს მსმენელიც მყუდრო გარემოში ხარისხიანი გამართული კონცერტის მოსმენას. ამიტომაც გადავწყვიტეთ რამდენიმე მეგობარმა ესეთი სივრცე შეგვექვნა და პირველი ორი სესია უკვე გავაკეთეთ და ეხა 19-ში გვაქვს მესამე სესია, სადაც კოტე კალანდაძე მიიღებს მონაწილეობას.
პირველ ორ სესიაში ვინ იყო?
პირველად იყო დავით დათუნაშვილი და ერეკლე აბრამიშვილმა გაკეთეს ექსპერიმენტალური ლაივი და მერე უკვე იყო Black Mirrors-ის აკუსტიკური ლაივი, პირველად გააკეთეს საერთოდ ზოგადად. და რა ვიცი, თავისთავად რაღაცა გამოცდილება, იმიტომ ეს პატარა სივრცეში, ანუ ჩვენ ძალიან პატარა სივრცე გვაქვს და თავისთავად რაღაცა ესეთი განსაკუთრებული და სხვანაირი ისარ გამოცდილება, ასე ვთქვათ.
და ალბათ იცით ხო, შემდეგი კოტეს შემდეგ ვინ იქნება, ანუ რაღაც პერიოდი გაწერილი გეგმა გაქვთ, რომელსაც მიყვებით?
კი, ვიცით, მაგრამ ნუ ესე წინასწარ არ ვიტყვით, ვინ იქნება.
ყოველთვის თავისი არტისტი იყო, ამიტომ წინასწარ არ ვამბობ.
ყოველთან სხვადასხვა არტისტები იქნებიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ გეგმაში გვაქვს, რომ სტუმრად მოვიჭრიოთ ცნობილი მუსიკოსები, შედარებით შეიძლება ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ ძალიან კარგ მუსიკას ვინც აკეთებს ჩვენი აზრით და რა თქმა უნდა ხალხის აზრითაც, ვინც დაესწრება ამ კონცერტებს. და ამავდროულად საშუალება უნდა იყოს, რომ ქართველებმა შეძლონ სხვა უცხოურ არტისტებთან ერთად მიიღონ მონაწილეობა ამა თუ იმ ლაივში. და პლუს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, თვითონ მსმენელისთვისაც, მუსიკოსისთვისაც, რომ მაიზობაც დიდ სცენაზე და ესე შორიდან ერთმანეთის ყურებათ, რა ეს კონექშენ რო არა აქვთ ისეთი, ამის გამოსწორება, ასე ვთქვათ, და თან საქართველოში არც არის, მე მგონი, ეგეთი ის, რომ ესე პირდაპირ HDM ძალიან შენთვის საყვარელ მუსიკოს, ძალიან კარგ გარემოში და რაც თავარია, აუცილებლად ხარისხიანად იყოს ეს ყველაფერი მსმენელამდე მიტანილი რა, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ რაღაცა იქ ხმარო არ გოდა, იქ რაღაცა არ გოდა, სულ რაღაცა ესეთ რაღაცებს იძახიო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ძალიან მარტივად, რეალურად არ არის რთული, უბრალოდ ყურადღების მიქცევა უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი და შევქმნათ ესეთი სივრცე, სადაც შესაძლებელი იქნება მარტივად მიწოდება მუსიკის ხალხის.
აი ამ კომუნიკაციაზეც მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ ერთია, რომ ესეც მიდიხარ კონცერტზე, ისმენ რაღაც მუსიკას, რაც მოგწონს, მაგრამ მეორეა, რომ გარდა მუსიკის მოსმენისა შეგიძლია ელაპარაკო მას, ანუ მუსიკოს, რომელიც გიყვარს, გაინტერესებს, რაღაცები კითხო, რაღაცებზე მოგიყვეს და ასე შემდეგ, და მუსიკოსებიც ეჭვი
მაქვს დიდად არ არიან, ხო არ ფიქრობენ ხოლმე იმაზე, აი რისი გაგონება დააინტერესებთ მსმენელს მათგან, აი ეს კომუნიკაცია როგორ მიდის, თუ არის რაღაცა კითხვები, რომელსაც მაგალითად არელო და მუსიკოსი ან რაღაც სათქმელით თუ მოდიან, ანუ ეს ვერბალური ნაწილი როგორია, თორე მუსიკალური ნაწილი გასაგებია, რომ მუსიკას უკრავენ კარგ სივრცეში,
რომელიც მოწოს ხალხს. არა, ეს თვითონ ლაივზე ეს უშუალო ვერბალური ის არ არის კომუნიკაცია. ვაპირებ ცალკე გავაკეთოთ ეს როგორც ასე ვთქვათ საუბრები მუსიკოსებთან, ესე ცალკე იქნება ვერსია სესიონების. და თვითონ ლაივს რაც შეეხება, აი ეგ არის ზუსტად, რომ სივრცით ისეთ გარემოს ვქნით, რომ თავშულად შეიძლება რომ თქვა და მუსიკოსმა კითხოს ან რა გინდათ ახლა შევასრულოთ, ან აი რაღაცა უბრალოდ აი ესეთ კომუნიკაცია უშუალო და არა ვთქვათ რაღაცა კითხვა პასუხის რეჟიმში. და ამისთვის უკვე ცალკე ვაპირებთ, რომ აუცილებლად ალბათ ყველა არტისტზე არა, მაგრამ თოქები გქონდეს ცალკე სეშენის, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ პროფესიულ მხარეს და კითხვა პასუხზე იქნება.
კი ბატონო. და ალბათ მნიშვნელოვანია ეს ტექნიკური მხარეც, აი ლევან შენ თქვი რომ ის რო კარგი ხმა იყოს, კარგი გარემო იყოს და ესე შემდეგ, ამას გარკვეულწილად თქვენ უზრუნველყოფთ, რაც ჯერ კიდევ ფუფუნებად რჩება, იმიტომ რომ მუსიკოსებს ხშირად თვითონ უწევთ ხოლმე თავიანთი აპარატურის მიტანა, ხმის გასწორება, მერე ამ ყველაფრის დალაგება და ასე შემდეგ, უკან წაყება ძიმემ აპარატურის. თქვენ რითი უმსუბუქებთ მუსიკოსებს, ანუ აი რა ჭირდება კარკლავში ის რომ მუსიკოსი მაქსიმალურად მუსიკაზე იყოს ორიენტირებული და ეს ყოფითი ამბები ვიღაც სხვა მოაგვაროს.
ეს უბრალოდ რაც თქვით ახლა რომ ეს ყოფითი ამბები სხვა მოაგვაროს, ვართ ეს სხვა ამ შემთხვევაში ხომ ჩვენ მუსიკოსი მოდის და აკეთებს თავის საქმეს, ასე ვთქვათ, უკრავს მღერის, არ ფიქრობს იქ რომელი რაღაცა სადნა შევაერთო, სადნა გამოაერთო, ეს რატოა ისე, ეს რაღაცა არ ვიცი ვოკალი ცოტა ესეთი არის, ესეთი არის. ანუ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ესეთი სიტუაცია შეუქმნათ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურად ისე გამართული, ესეთი გამართული იყოს, რომ მუსიკოსმა შეძლოს მშვიდად წყნარა თავის სიმღერაზე, მუსიკაზე ფიქრი და არა იმაზე, რომ ეს ტექნიკურად რაღაცა გაუმართავია, საუნდჩეკის დრო არ მაქვს და რაღაცე, ანუ დილიდან არ მომედგინეთ 9 საათიდან იწყება ეგ დღე, ჩვენ 10 საათიდან თავიდან ბოლომდე აწყობილი ყველაფერი, მოდიან საუნდჩეკს გადიან,
ყველაფრის დრო აქვს,
ყველაფრის დრო აქვს აბსოლუტურად.
და მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც ანუ სივრცეები, თქვენ თქვით რომ ყუდრო გარემო იქნება, ერთ-ერთი სივრცე არის Blue Velvet, მაგრამ თუ აპირებთ სხვადასხვა სივრცეების მოსინჯვას, იმიტომ რომ თბილისში პრინციპში არ არის ბევრი ისეთი სივრცე, სადაც ცოცხალი მუსიკა შეიძლება მოისმინოს ადამიანმა, ძირითადად ტექნომ და ელექტრონულმა მუსიკამ აითვისა სივრცეები. ამ მხრივ თუ აპირებთ, რომ აი რაღაც ახალი ადგილები მონიშნოთ.
კი, როგორ არა, ბოთ თავიდან რაღაცა ისედაც გქონდა ხოლმე Blue Velvet-ში ლაივებიდან, მაგრამ ანუ ასე ვთქვათ
დამეგობრდით.
უბრალოდ ქონდა სივრცე, სადაც შეგვიძლია თავისუფლად გავეკეთებინა ლაივები და არ არის ეს რომ აუცილებლად Blue Velvet-ში უნდა იყოს, მაგრამ კომფორტული არის რომ არის მგონი და მე უკვე ვაპირებთ რომ ანუ ვიღაც არტისტზე უკვე ფიზიკურად ვერ დაატევ ჩვენთან და ამიტომ ასე ვთქვათ არტისტს რომ მოურგოთ სივრცე და არა აუცილებლად რაღაც ერთ კონკრეტულ ადგილას.
და რას გაფორმება ეს ყველაფერი, ანუ სასცენო არტისტის და მუსიკიდან გამომდინარე იქნება და არა ის რომ ვიღაცა ჩამოყავს და არაკნიშობა ვინ არის, უნდა დაუკრას მაინცდამაინც კონკრეტულ ერთ ადგილას. ვეცდებით რომ ვიზუალურადაც გარდა ტექნიკურ მხარეში მაგასაც გულისხმობთ, რომ ეს ლაივები იქნება ვიზუალურადაც გამართული. რომ სმენელმა მარტო მუსიკის კერა შეძლოს ამ არტისტისგან თუნდაც რაღაც სივრცეს სცენაზე ქმნიან მუსიკოსები პირდაპირ ესე მიიღოს რა სწორად ასე ვთქვათ და ამ სიმღერას
მაქსიმალურად კარგად აღიქვას მოკლედ მუსიკა.
უფრო ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სცენელისტვისაც და თვითონ მუსიკოსისთვისაც.
ასე ფიქრობს მუსიკოსი ლევან შანშიაშვილი. ის და ელენე გვეტაძე, პროექტ Velvet Session-ის ორგანიზატორი, დღეს დილას თბილისის სტუდიაში ხავდა მიწვეული ნასტასია არაბულს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატები და სამხრეთი კორეა აცხადებდა, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ 12 თებერვალს განხორციელებული სავარაუდოდ ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გასროლის შემდეგ რამდენიმე ქვეყანა ერთად მსჯელობს იმაზე, თუ რა ფორმი დაისაჯოს ფხენიანის არაპროგნოზირებადი რეჟიმი. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის საცდელი გასროლის შესახებ ინფორმაცია იმ დროს გავრცელდა, როცა ფლორიდაში ერთმანეთს ხვდებოდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს გამოხმაურებას, რომელიც ფხენიანის ნაბიჯს მოხვა.
სამხრეთ კორეის შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უპროცესის ინფორმაციით, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება და შესწავლა რაკეტის მოქმედების შესახებ, რომლის სროლის სიშორე 5000 კილომეტრს უნდა აღწევდეს. შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობა კი მიიჩნევს, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ გაშვებული რაკეტა დიდი ალბათობით საშუალო სიშორის შეარაღებას წარმოადგენდა და არა საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკურს, რომელსაც შეეძლო საფრთხე მიეყენებინა შეერთებული შტატებისათვის. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის სასტელი გასროლის შესახებ ინფორმაცია იმ დროს გავრცელდა, როდესაც ფლორიდაში ერთმანეთს ხვდებოდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე. თავის მოკლე კომენტარში ტრამპმა განაცხადა, რომ იგი 100% უჭერს მხარს იაპონიას, ხოლო სინძო აბემ აბსოლუტურად დაუშვებელი უწოდა რაკეტის გამოსვლას ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან. უფრო ადრე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ მოელიან პროვოკაციებს ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან, რომლის პასუხათაც იმსჯელებენ სრული მოცულობის ზომებზე, მათ შორის ფინანსურ სანქციებზე და რეგიონში საზღვაო ძალების გაზრდაზე. სამხრეთ კორეის მოქმედმა პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა ხვან გეანმა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების თავხედური და აშკარა დარღვევა უწოდა ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გამოცდას და იგიც დაიმუქრა საპასუხო სანქციებით. ჩრდილოეთ კორეის მხრიდან საშუალო სიშორის რაკეტის გამოსვლა პირველი იყო მას შემდეგ, რაც შეერთებულ შტატებს ახალი ადმინისტრაცია უდგა სათავეში. 10 თებერვალს იაპონიის პრემიერ-მინისტრთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ორივე ქვეყანა ერთად იმოქმედებს ჩრდილოეთ კორეიდან მომდინარე სარაკეტო და ბირთვული საფრთხისგან თავის დასაცავად, რასაც ტრამპმა მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უწოდა. ჩრდილოეთსა და სამხრეთ კორეას შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა გასულ თვეში, მას შემდეგ რაც ფხენიანის ლიდერმა კიმ ჩენ უნმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ახლოსაა საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის გამოცდასთან. სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 12 თებერვალს რაკეტამ სტარტი აიღო ფხენანდოს პროვინციაში მდებარე ბანგიონის საავიაციო ბაზიდან და იაპონიის ზღვისკენ გაფრინდა. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ფხენიანმა საშუალო სიშორის რაკეტა მუსუდანი გამოსცადა. ჩრდილოეთ კორეა არმარავს, რომ გასულ წელს მან ორჯერ გამოსცადა ასეთი კლასის რაკეტა, რომელიც საშუალო რადიუსში მოქმედ სტრატეგიული შეიარაღების სისტემას განეკუთვნება და მნიშვნელოვნად ცდის ფხენიანის შეტევით პოტენციალს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო გამოხმაურება, რომელიც მსოფლიოში მოხვა ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი გახლავთ ყოლკურაულის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მაგრამ ჯერ მუსიკა.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნიდერლანდის კომპანია PALV იწყებს მფრინავი ავტომობილების გაყიდვას. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რობერტ დინგმანსემ განაცხადა, PALV მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ მოახერხა შეექმნა მფრინავი ავტომობილი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ასრულებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და იცავს საგზაო და საჰაერო ტრანსპორტისთვის მოქმედ წესებს. კომპანიის თანახმად, ესაა მსოფლიო მასშტაბით პირველი სერიულად წარმოებული დასაკეცი ავტომობილი, რომელიც პროპელერითაა აღჭურვილი. ბაზარზე ამ ახალი პროდუქტის გამოსვლით ასრულდება ძველი ოცნება. ვინ იცის საავტომობილო ხერგილებში გაჭედილ რამდენ მძღოლს უოცნებია ასეთ მანქანაზე. მსგავსი პროექტები ჯერ კიდევ 40-იან წლებში არსებობდა შეერთებულ შტატებში. გამომგონებელმა მოლტონ ტეილორმა ააგო კიდეც მანქანა, რომელიც გარეგნულად თვითფრინავს ჩამოჰკავდა. ჰქონდა მოკლე ფრთები და 4 ბორბალი. მას Aerocar ეწოდებოდა. არსებობს ძველი კინოკადრები, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორ ჯდება ტეილორი აერომანქანით მიწაზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მფრინავი მანქანების თემით სერიოზულად იყო დაკავებული საავტომობილო კომპანია ფორდი. მაგრამ საბოლოოდ პროექტზე უარი თქვეს, ვინაიდან მანქანა ძალზე დიდ ენერგიას მოიხმარდა. მას შემდეგ იყო მფრინავი ავტომობილის შექმნის სხვადასხვა მცდელობა, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ მოახერხა სერიულ წარმოებამდე მისვლა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ოცნების საქმეთ ქცევა და სერიული წარმოების დაწყება. სპეციალისტების ნაწილი იმასაც კი ამბობს, რომ მფრინავი ავტომობილი უფრო შეძლებს ბაზარზე თავის დამკვიდრებას, ვიდრე უმძღოლო ავტომობილი. როგორც ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი იტყობინება, მფრინავი ავტომობილის თემით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი კონცერნები, როგორებიცაა Uber-ი, Google-ი და Airbus-ი. მაგალითად, Uber-ში ფიქრობენ, რომ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა დიდ ქალაქში იქნება მფრინავი ტაქსების ქსელი, რომელიც ქალაქგარეთ მცხოვრებ მუშახელს მიიყვანს სამსახურამდე. PALV-ის პროდუქტი არის სამთვლიანი ავტომობილი. მას უკანა ნაწილში დამონტაჟებული აქვს ვერტფრენის როტორი, რომელიც ბენზინის ძრავაზე მუშაობს. ფაქტობრივად ესაა მინი ვერტფრენი, რომელსაც როტორი ეკეცება და სახურავზე უმაგრდება. იკეცება უკანა ფრთებიც, რაც მანქანის საერთო სიგრძის შემცირების საშუალებას იძლევა. საგზაო მდგომარეობაში მისი სიგრძე 4 მეტრამდეა, ანუ ჩვეულებრივი ავტომობილის ზომისაა. PALV-ის თანახმად ამჟამად ბაზარზე გამოდის მფრინავი ავტომობილის ორი ვარიანტი. ერთის ფასია 499,000 ევრო, მეორისა კი 299,000. მანქანა ჯერჯერობით ძალზე მცირე რაოდენობით გამოვა. კომპანია 2019 წლამდე 100 მფრინავი ავტომობილის წარმოებას და გაყიდვას გეგმავს. საავტომობილო გზებზე ამ ორადგილიან ავტომანქანას საათში 170 კილომეტრამდე სიჩქარის განვითარება შეუძლია. ჰაერში უფრო მეტის. მანქანის სამართავად მძღოლს უნდა ჰქონდეს კერძო თვითფრინავების მართვის უფლება. ჰაერში ასაფრენად საჭიროა ოფიციალური აეროდრომი, ანუ პირდაპირ ავტოხერგილიდან აფრენა კვლავაც ოცნებად რჩება. კომპანია მიიჩნევს, რომ მისი მფრინავი ავტომობილი განსაკუთრებულ დახმარებას გაწევს ისეთ რეგიონებში, სადაც პოლიციელებსა და ექიმებს სამსახურებრივი ამოცანების შესასრულებლად ხშირად უწევთ ხოლმე კუნძულიდან კუნძულზე გადაფრენა.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gee. radiotavisupleba@gee.
ახლა შენ თავაზობთ გიორგი კვახარიას ხალხურ პროგრამა წითელ ზონას 1986 წლის 28 თებერვალს შვედეთში მოხდა მკვლელობა რომაც მთელი მსოფლიო აალაპარაკა მოკლე შვედეთის პრემიერ მინისტრი ულოფ პალმე ამ ქვეყანაში სოციალ-დემოკრატების ლიდერი მეუხლე სანართად კინოთეატრიდან გამოვიდა და ფეხით დაცვის გარეშე გაუდგა გზა შინისკენ როცა თავდასხმა მოეწყო მაგრამ ულოფ პალმემ რომლის დაბადებიდანაც 30 იანვარს 90 წელი გავიდა, მხოლოდ ტრაგიკული სიკვდილით არ გაითქვა სახელი. პალმე ერთ-ერთი ავტორია სისტემისა, რომელსაც შვედური სოციალიზმი ჰქვია. რას წარმოადგენს ეს სისტემა და რამდენად შესაძლებელია მისი დამკვიდრება საქართველოში. ამ თემაზე წითელ ზონაში საუბრობენ პოლიტოლოგი ოთარ გრიგოლია და გიორგი ქვახარია.
შვედეთში არსებობდა ესეთი დისკუსია, რომ აი შვედეთში რომ არ არსებობდა შვედური სისტემა, სოციალ-ეკონომიკური სისტემა, შვედები მაინც კარგად იცხოვრებდნენ. ვიდრები არიან და კარგად იცხოვრებდნენ, კი ბატონო, ამბობდნენ ძირითადად ლიბერალები, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობდა სოციალ-დემოკრატების პოზიცია, რომელიც ამომენო თუ არ არსებობს საზოგადოებებს შორის სოლიდარობა, თაობებს შორის სოლიდარობა, არ არსებობს სიმდიდრეც. იმიტომ რომ სოლიდარობის გამოძახილია ამ ეკონომიკური სისტემის გამოძახილია ზუსტად ის სტაბილურობა, რომელსაც შვედეთმა მიაღწია დეკადების განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში. შვედეთის ჩემი აზრით ეკონომიკური წარმატების მთავარი გარანტი გარდა იმისა, რომ ეკონომიკური სისტემა აქვს საკმაოდ ძლიერი, არის სტაბილურობა. სტაბილურობა, რომელიც უზრუნველყვეს შვედებმა თვითონ. სტაბილურობა, რომელიც არის დამსაქმებულებს შორის, დასაქმებულებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის შეთანხმების და კონსენსუსის პროდუქტი. ანუ აი ამ შეთანხმების გარეშე, აი ამ ერთწუთოვნების გარეშე არავითარი ჩემი აზრით შვედური მოდელი და სიმდრე არ არსებობდა. ჩემი განმარტება
საშიშროება კორუფციის არ არის, იმიტომ რომ ვიცით რომ აქედან ერთი ნაბიჯია ხოლმე ძალიან ხშირად კორუფცია.
კორუფციის საშიშროება არის ყველა შემთხვევაში და ყველგან. საქართველოს კარგი გამოცდილება ასე თქო კორუფციასთან ბრძოლისთან, რაც არ უნდა ჩვენ ვაკრიტიკოთ წინა ხელისუფლება ამ მიმართულების საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწიეს, ხო? რა არის თავი აქ ამოცანა? ამოცანა არის პოლიტიკური ნება. თუ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ კორუფცია არ უნდა გქონდეს, კორუფცია არ გვექნება. თუ დაუშვათ ჩვენ გარკვეულ კორუფციულ გარეგებაში ვართ. პოლიტიკური კლასია კორუფციულ გარეგებაში
ყვე,
თავად იმ სისტემის რეფორმირება შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ კორუფცია კი არ გამომდინარეობს სიტუაციებიდან, კორუფცია გამომდინარეობს ნებიდან, კორუფცია გამომდინარეობს პოლიტიკური სისტემის, პოლიტიკური კლასის ღირებულებებიდან, ასე ვთქვათ.
და აი ბოლოს საქართველოსაც მინდა რომ ვისაუბრო, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ სოციალ-დემოკრატია გაძლიერდეს ქვეყანაში, რომელსაც ასეთი გამოცდილება აქვს სოციალ-დემოკრატიის ბოლოს და ბოლოს დამოუკიდებლობის არაჩვეულებრივი, ნუ მე ვიტყოდი მაინც არაჩვეულებრივი, ეს მიყვარს მე ის პერიოდი, წლები გვაქვს გამვლილი საქართველოსში სოციალ-დემოკრატიას.
მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ძალიან ცოტა იმ ტრადიციებიდან შემორჩენილი და შეიძლება საერთოდ არც არის ამ ტრადიციების ანტამალიც კი ჩვენს კულტურაში და ჩვენს სოციალურ
ტყობაში. ვისიბრალია.
როდესაც
70 წელი
დისკრედიტაცია ეს განვითარების ეს თქვათ ბუნებრივი განვითარების პროცესი ამან გამოიწვია ბუნებრივია დღევანდელი შედეგი, ხო? ქართველები არიან ესე თქვათ მიდრეკილები, ქართველებს სახელმწიფოს მიმართ აქვთ მოთხოვნები. ქართველები მიდრეკილები არიან გარკვეულ თანასწორობისკენ. შეიძლება ის გარკვეულწოდ თქვენ მოგეჩვენოთ სასაცილოდ და
სოლიდარობისკენაც.
სოლიდარობისკენაც კი ანუ ჩვენ 90-იანი წლებმა გვაჩვენა, რომ საქართველოს გაჭირვების პერიოდში ერთმანეთის გადარჩენის, ერთმანეთის გატანის უნარი გაგვაჩნია, ხო? ანუ ეს გამოჩნდა იმ დროს, როდესაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებოდა. დღეს ეს არ ჩანს სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს ქართველების, ანუ ასე ვთქვათ, დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეები, ძირითადად მასა ვინც არის, ხო? ანუ ადამიანები, ვინც მუშაობენ ყოველდღიურად სამსახურში, მიდიან, მოდიან, ზოგი მუშაობს და უშუალოდ იგივე მაღაროში, ზოგი მუშაობს ოფისში. ამ ადამიანებს, ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, ასე ვთქვათ, უცხოა დაპირისპირება ერთმანეთს შორის, ხო? ანუ უცხო დაპირისპირება რას გულისხმობ? ფულის გამო დაპირისპირება, რაღაცა ისეთი რაღაცების გამო რამაც შეიძლება დაუშვათ გამოიწვიოს რაღაც კლასობრივი დაპირისპირება საბოლოო ჯამში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აი ეს დაპირისპირება საქართველოში არ არის და ვფიქრობ, რომ თუ არსებობს, ესეც არის გამოწვეული იმ რეალობიდან, რომელშიც ჩვენ ეხლა ვართ, იმ ძიმე რეალობიდან. მე ვფიქრობ, რომ ქართველები არიან ეგალიტარული საზოგადოება, აქვს მათ პოტენციალი უბრალოდ გახდნენ ესეთი საზოგადოება, ვინაიდან აქვს საქართველოს კულტურულ ტრადიციებში, რომელსაც ვიხსენებთ ჩვენ ეხლა
პოლიტიკურშიც, აი რა ვიღოთ ის სამწელი. თუნდაც, სოციალ-დემოკრატია.
ხო, სოციალ-დემოკრატია, უმეტესად. ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია ქონდა ევროპაში მათ შორის და ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ესე თქო პოლიტიკური კლასი იყო, ხო, ის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც მასში ხელისუფლებაში იყო. ეს ტრადიციები არსებობს, მაგრამ დღევანდელობასთან რელევანტური საწყობად არ არის. თუმცა არსებობს ამის პოტენციალი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიის განვითარებაში, იმიტომ რომ საზოგადოებას აქვს გარკვეული საზოგადოება ცოცხალია საქართველოში. აი თუ გადავავლებთ სამეზობლოს თვალს, ყველაზე ცოცხალი საზოგადოება საქართველოში. ამ ეს არის წინაპირობა სოციალ-დემოკრატიული განვითარების.
ცოცხალ საზოგადოებაში რას გულისხმობ?
ცოცხალ საზოგადოებაში გულისხმობ იმას, რომ საქართველოში შეუძლებელია ჩემი გადმოსახედიდან მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს, დამყარდეს დიქტატურა. ან დამყარდეს ისეთი ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც სასახად ერთნიშნულოვნად ემსახურება მხოლოდ თავის თავს. ანუ ამას ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს პირველ რიგში. შემდეგ ფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოება ცოცხალია სოლიდარობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვხედავთ მოქალაქეებს, სხვადასხვა ფონდებს, სხვადასხვა ინიციატივებს, რომლებიც მიდრეკილია დახმარებისკენ, მიდრეკილია ურთიერთ დახმარებისკენ და მიდრეკილია, უშუალოდ იგივე ჩვენ რამდენიმე წლის წინ გვახსოვს, როდესაც არ არსებობდა უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა, ასე ვთქვათ, თავის ჯამ, ასე ვთქვათ, სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარზე იყო, ანუ არ იცოდნენ, ანუ მოკლედ უნდა გაგეყიდა მთელი ქონება, რომ გადარჩენილიყავ, ხო, სიკვდილის სიცოცხლის ზღვარზე როცა დარჩნენ ადამიანები, ქართული სოლიდარობის ელემენტი გამოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია შეიქმნა, ძალიან ბევრი ინიციატივა იყო, რომელიც ეხმარებოდა ამ ადამიანებს და ამით გადარჩნენ ქართველები. იმით კი არა, რომ ფული გვაქვს ჩვენ და ვიშოვეთ რაღაც სამსახური და აქედან გამომდინარე გადავხედეთ რაღაც დაზღვევა, არა, აი ეს გარკვეული სოლიდარობის აი ეს ელემენტი არსებობდა, რომელსაც ინსტიტუციონალიზაცია ჭირდება, რომელსაც განვითარება ჭირდება და რომელსაც აღმოცენება შეიძლება ძალიან ძლიერი სისტემის. ამასთანავე მე ვფიქრობ, რომ წავიდა ნეოლიბერალური ღამის დარაჯის სახელმწიფოს დრო 2008 წლის კრიზისმა ისაჩვენა და პოლიტიკურმა კატაკლიზმებმა, რომელიც ამ 2008 წლის კრიზისში მოყვა, უკვე ცხადად აჩვენებს იმას, რომ ეს პოლიტიკური სოციალური მოდელი აღარ მუშაობს და რაღაც ახალი საჭირო, ეს ახალი შეიძლება სულაც არ იყოს ის ტრადიციული სოციალ-დემოკრატია, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, მაგრამ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში ყველა განვითარებულ მაგალითში ვეუბნებო, სახელმწიფოს როლი ყოველთვის პოზიტიურია, თუ ეს არსებობს პოლიტიკური ნება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ საქართველოს მომავალი აქვს განვითარების, ზეციური საქართველო თუ არსებობს, ეს ზეციური საქართველო აუცილებლად სოციალ-დემოკრატიულ ელემენტებს შეიცავს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.